Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Latvijas ekonomikai klājas labi, tā teikts Eiropas komisijas novērtējumā. Ir gan arī problēmas. Lai gan valsts kopumā pelna vairāk, tomēr nodokļos pēdējos gados cilvēki maksā mazāk. Tādēļ valdība ir grūti palielināt sociālos pabalstus un ārstiem maksāt lielākas algas. Eiropas komisijas cilvēki aicina Latvijas politiķus arī turpmāk būt taupīgiem un netērēt naudu. Lietuvā šodien koronavīrusa dēļ pasludināts ārkārtas stāvoklis. Lietuvā vīrusa vēl nav. Ārkārtas stāvoklis palīdz tam sagatavoties. Ir vienkāršāk nopirkt mediķiem vajadzīgās zāles un lietas, kuras pasargā no vīrusa. Nav katru reizi jārīko konkurss un jāprasa nauda valdībai. Varēs arī ātrāk aizliegt cilvēkiem iebraukt vai izbraukt no valsts vai kādas konkrētas pilsētas. Tā paskaidro Lietuvas veselības ministrs Aurēlijs Verīga. Latvijā jaunā vīrusa nav. Ir svarīgi darīt visu iespējamo, lai slimība pie mums atnāktu pēc iespējas vēlāk. Tā šorīt Latvijas Radio teica Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas infekciju uzraudzības dienesta vadītājs profesors Uga Dumpis. Viņš domā, ka vīrus agrāk vai vēlāk nonāks Latvijā. No tā izvairīties visticamāk nevarēs. Ar aizdomām par koronavīrusu Latvijā mediķi vakar pārbaudīja 9 cilvēkus. Vīrus netika atklāts. Visi pārbaudītie nesen atbrauc no Itālijas. Itālijā strauji pieauga ar vīrusu slimo skaits un cilvēki mirst. Vīrusa dēļ TTT Rīga basketbola komanda atsakās braukt uz Eirolīgas spēli ar Itālijas Venēcijas komandu. Spēle nesen tika pārcelta uz citu valsti, Sloveniju. Itālijā vīrusa dēļ daudzi sporta notikumi ir atcelti. Latvijas basketbolistis vienalga baidās saslimt, tā Latvijas Radio šodien teica komandas vadītājs Egils Lūsis. Daugavpilī uzņēmums Baltiņš ir krāpies. To atklāja pārtikas un veterinārais dienests. Uzņēmums kā Latvijas gaļu skolām pārdeva Polijā ražotu. Viņi Polijas gaļas etiķetes noņēma, izmeta miskastē un gaļai uzlika uzlīmes ar Latvijas uzņēmuma nosaukumu. Šādi skolām Daugavpilī pārdotas vairāk nekā 4 tonnas gaļas. Jūrmalā izsolē pārdota rakstnieku Raiņa un Aspāzijas Mellužu vasarnīca. Pret tās pārdošanu iebilda vairāki slaveni cilvēki. Viņi baidās, ka jaunais īpašnieks var ēku nojaukt. Viņi gribētu, lai Jūrmalas dome vasarnīcu patur sev un rūpējas par to. Jūrmala iebildumus izlikās nedzirdam. Jaunais īpašnieks vasarnīcu nopirka par aptuveni 50 000 eiro. Lai ēku nenojauktu, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde dara visu, lai vasarnīca nonāktu īpašā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Sarakstā esošu māju nojaukt nedrīkst. Vēl par laiku šonakt un rīt. Sinoptiķi prognozēja, ka naktī Latgalē sāks līt un snigt, rīt no rīta vietām snigs ļoti stipri. Daudz sniega būs arī Vidzemē, vietām uzsnigs 15 cm sniega. Lielais sniegs traucēs braukt ar auto un iespējams nolauzīs arī kādus koku zarus. Cilvēkiem jābūt uzmanīgiem. Kurzemē gan naktī, gan dienā daudzviet būs gan lietus, gan sniegs. Vismazāk līs un snigs Zemgalē un Rīgas pusē. Starp mākoņiem daudzviet uzspīdēs saule un vējš būs vidēji stiprs. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -2 + 2 grādiem, bet rīt dienā paaugstināsies līdz 0 + 5 grādiem. Stipra snigšana rīt var traucēt automašīnām un vilcieniem braukt, un lidmašīnām būs grūti lidot. tāpēc sabiedriskais transports var būt lēnāks nekā parasti. Par to brīdina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta cilvēki. Tās bija ziņas vieglajā valodā.